Assalomu alaykum aziz birodarlar. U olamni boshqaryapti. U bizning ishlarimizni hukm qilish, yaxshi ishlarimiz uchun mukofotlash va yomon ishlarimiz uchun jazolash huquqiga ega. Afsuski, hammamiz gunoh qilganmiz va hammamiz jazoga mahkum qilinganmiz. Gunoh bizni abadiy Xudodan ajratdi va Xudo bizni qutqarish uchun oldindan yo'l tayyorladi. Gunohlarimiz evaziga Xudoning haq hukmiga to'lov berdi va xojda bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Bu bilan u bizga qutqarilishni tayyorlab qo'ydi. Masih o'ldi va lekin qayta tirildi va samoga ko'tarilib ketdi. U yana yerga qaytadigan o'sha vaqt keladi va u yerda o'zining podshohligini o'rnatadi. Biz ibodat qilayotganimizda va ibodatimizda Xudo bizni qanday sevishi haqida o'ylaganimizda unga yoqmoq va uning nomini ulug'lamoq xohishi bizda tug'iladi. Biz qilingan gunohlarimizga afsus nadobat chekamiz va undan kechirishini va uning irodasi bo'yicha yashashga bizga yordam berishini so'raymiz. 1-Yuhanna kitobining 1-bobi 9-oyatida agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir, deb yozilgan. Qachon Iso Masihni o'zimizning qutqaruvchimiz deb qabul qilsak, Xudo bizning otamiz bo'lib qoladi. U nafaqat bizni o'g'illikka oladi, u bizni yuraklarimizda yashash uchun muqaddas ruhni jo'natadi. Bizga yangi tabiat berib, bizni unga farzand qilib beradi. Iso Masih o'zi ibodat qilganidek, Xudoga samoviy otaga murojaat qilganidek, ibodat qilishga bizni o'rgatadi. O'ylab ko'ringa, biz uchun bu qanday olamning yaratuvchisini ota desak, biz ertami kech, har qanday vaqtda uning huzuriga kelishimiz va samoviy otamizdan nimaiki xohlasak hammasini so'rashimiz mumkin. Samoviy otamiz bizni sevishini va biz nimaga muhtoj bo'lsak, shuni bizga berishini xohlayotganini Iso Masih o'z kalomida aytyapti. Yuhanna kitobining 16-bobi 27-oyatida otamning o'zi sizlarni sevadi, deb yozilgan. Aziz birodar, ibodat yon daftarchasini tutishni boshlang. Avvalambor so'rab turinglar. Sizlarga beriladini ko'zdan kechirib chiqing va Xudo siz uchun nimalar qilishga qodirligini o'zingizga eslatib turing. Keyin samoviy otaga ibodat orqali o'z ehtiyojlaringizni to'ldirmoqchi bo'lganlaringizni yon daftaringizga yozib qo'ying. Javob olganingizda yon daftaringizga javob olingan sanani yozib qo'ying. Bu yon daftar samoviy otangiz siz uchun nimalar qilganini eslab turishingizga yordam beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.